Para el business, ¿a quién era? Partiin biyyi bulchitu ODP'n lolnutti labsee jedheetiin himate. Abaa'oon akkif sabaa'oo kaardaatti mootummaan adoosaan waliin hojjechuu jiranuu aduu marii illeerra jedhanii ibsa kanaa baasuun waan fudhatam hin qabne. Ibsi baanaan kun inni koreen hojii raawwachiiftuu ODP warra nagaa hin barbaanne naannoo gooluu jiraa jedheetiin baase Muktar Jamaalitti nu erge.
Adda bilisummaa Oromoo ibsa har'a sabaa himaaleedhaaf kenneen mootummaan biyya bulchu ODP'n waraana nurratti labsootu ni jira jechuudhaan jala sarareetiin kan kaase. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa akka kaasanitti waliigaltee Asmaraatti taasifameetiin gama biyyaatti galame waan hedduu dhibaa'ummaa mootummaatiin lafarra harkifatee dhaga'uu isaati kaasan. Adeemsa waliigaltichi raawwachuu keessatti hoggantoota hedduu wajjin koreedhaan hojjetaa turuu isaanis qaamaan irratti hirmaataniitiin mari'ataa turuu kan kaasan obbo Daawud garuu ODP'n ibsa guyyaa kaleessaa baaseen ibsa waraana labsuu kenne jedhan.
Kana itti deebi'amee akkaataatti waan kana hojii oolchuun wal mari'atamaa jiru keessatti otoo kanaan jirru haala gaddisiisaa uummata kanaaf illee gaddisiisaa gurratti qabamuun ulfaataa ta'e keessatti lolli labsamuu qabeenyaa jechuudha. Lola labsamuu kana keessatti waan nama gaddisiisu paartii ODP kan jedhamu lola labsaa jechuudha. Paartii lola labsuun paartii ta'ee biyya kamuu keessatti seerri kennaa fi tolfaatu karaa keenya kuni fudhatama hin qabu.
Ibsi horii hojii raawwachiiftuu Oromoo Dimokiraatik Paartiin guyyaa kaleessaa kennamellee dhimmoota haala nageenyaatii fi sochii siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa jiru irratti fuulleeffatee wantoonni hammaataatiin dhufaatiin jiran kunniin qaamoleen garaagaraa dhimmicha hammeessuudhaaf rakkoo gaaga'ama naannicha keessatti tolchuudhaaf deemaatiin jiruudhaan kan inni qeeqe. Qaama kallattiidhaan maqaa bahe qabaachuu baatullee waamichi shirataxxoot fi kanneen nagaa uummataa akka boora'u manni nagaa hambayeetiin akka hin galle kanneen barbaadan rakkoo uumaatiin jiran jechuudhaan dubbate. Adeemsa kana keessatti caasaalee mootummaa irratti rakkooleen jabaan geggeeffamaa jiraachuu sochiin dinagdee akka ugguramuu fi haalli baruu barsiisuu akka dhaabbatu keessattuu gama lixaatitti rakkoo hammaataatu biyyattii keessatti mudataatiin jiraadhaan ibsi Oromoo Dimokiraatik Paartii kan kaase. Yaadota kanneen dabalateetiin ibsi Oromoo Dimokiraatik Paartiidhaan bahe kun osoo hojii waliin hojjetaatiin jirru mari'ataa jirru dhimmoota kan hammeessuu fi akka lola labsuutitti lakkaa'ama kan jedhan hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dhimmoota waliigaltee keessa turee fi waliigalteen bu'uuraa akka hin raawwanne humni waraana gama leenjiitti galeetiniin akka hin leenjineef danqaa ta'eetiniin sodaachise keessaa waraanni adda bilisummaa Oromoo Asmaraa tureetiniin gama leenjiitti gale leenjiin gama qaama tokkoo qofa kennamaafi turu yeroo leenjii daangaan beekamuu dhabu leenjitoonni mirga gahaa argachuu dhabuu fi akka hidhamaatti lakkaa'amuu fi akkasumatti hoggansi adda bilisummaa Oromoo leenjitoota maalirra akka jiranii fi dhimma isaanii akka hin beekne uggaramuun waraanni gama duubaatitti hafeetiniin turellee akka shakkii keessa galuu fi raawwii dhimma kanaatiif akka hin saffisneef uggura jabaa itti ta'eetiniin jiraadhaan kan hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa kaasan.
Isaan waliin haasofnee dhimma kana nuti bifa walta'insi keenya ijoollee hubatamuu fi uummataa hubatamutti itti deebinee waan kana qabbaneessa. Gaaffii isaan qaban immoo mootummaanii keessatti akka ilaaluu fi kana waltaanee gaafa 27 kan deemu itti bahee kanaafis loojistikii naqa qophaa'u jedhame gaafa 27 kanaatii ka'ee naqamte gahu. Isaan duruu gaafa 25 karaa dadheessa keessaan gara Gimbiitti, Asoosaa keessaan Beekii Maldiitti akkasumas Gambeella keessaa gara Dambidoollootti humna guddaa bobbaasuudhaan lola guddaatti baname waraanatti argamu.
Dhimma kanaa fi kanneen birootiin walqabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa addatti kan dubbise jeneraal koomishinar koomishinii poolisii Oromiyaa Alamaayyoo Jiguu garuu koree waliiniitiin mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti hojiin hojjetamaatiin ture walubannaa gaarii kan qabu ta'ullee darbee rakkooleen mudatan haala hammeessaa jiraniidhaan kaasan.
Gara keenyaan qaamni nageenyaa qaamni hojii mootummaa hojjetu waa hundayyuu hojii manaa isaa akka hojjetu dabnee boona. Tokkummaa inni sochiiwwan baatiiwwan darban kana keessatti yoo socho'an waan hunda amma danda'ametti karaa nagaatiin deemamuu akka qabu tasgabbiidhaan akka qabu jalaan murree ittiin bakka isaan hidhatanii caakkaa keessatti yookiin kaampii jedhanii socho'anitti dhaqamee akka dubbiin hin barbaadan akka hin tuqamu. Marii keenya yeroo fayyadu yookiin yeroon kaa'ame keessa mana leenjii galu jedhamee waan kaa'ameef dubbii barbaadan akka hin jiraan. Kana keessaa meeshaa
Komishinar Alamayyoo Jibuullee dhimmi kun akkaan hammaataa deemuun waliigalteen kennayyuu akka sirnaan tasgabbiidhaan hin deemneefillee bu'aa bahii guddaa nuti ta'aatiin jira. Rakkooleen kunniin illee dhawaataan hammaachaa jiraniidhaan kaasan.
Qabatamaatti yeroo poolisiin gurgurtoota nagaa lakkisuuf socho'anis sochiisan keessatti akka isaan lakkisan godhame poolisiin nama aarsaa kan ta'e qaama kanaan sochii kana keessatti hojjetu poolisoonni amma jedhu qilee wallagaa irratti kan kaaba shawaa irratti hin dadhabne baala irraa barbarree irratti kan dhufu daandii cufamutti dhufee raawwatan galchuu kan jedhu haabbii galchina kan jedhu kun mallattoon isaa kan mul'atu jechuudha.
Dhimma ajjechaa poolisootaati. Ukkaanfamuu manguddoo aanaa barbareetiin walqabateetiin hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dhimmoota kanaa fi kanneeniin walqabatee wantoota qoratamuu qabutu jiraadhaan dubbatan.
Gabaadhee saaftee kana. Kabaluu bakka akkasiitti dhukkaafamee, kabaluu bakka akkasiitti dhukkaafamee maalii jedhamu himannaa gama tokkoo qaba. Dhimmi akkasii nu gidduutti taa'ee filaa gartuu lamaan jiranii achi qoratee fi kabaleessi kan adamaa jechuudha. Amma kan jiru himannaama adda bilisummaa Oromoo akkuma waggaa 27 godhaa baasan adda bilisummaa Oromoo irratti tarreeffatu.
Adda bilisummaa Oromoo ibsa guyyaa har'aa baase kanaan illee mootummaan akkaataa waliigaltee kennaatiin dhimmoota irratti taa'een waliin haasa'uudhaa mannaa ABO dadhabsiisuudhaa fi deebuudhaaf hojjechuu namoota keenya hidhuu fi rakkoolee gama biraallee geessuu itti fufeetiin jira jedhan. Rakkoolee bakka bakkatti uumamaatiin jiran jedhan kanneeniif illee ABO'n akka gaafa dhukaasa dhaabuu labseetii eegalee kaka'umsa isaatiin dhukaasee balaa tokkollee geessee hin beeku garuu of ittisuudhaaf dirqama qaba jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.